Tak ještě než otevřeme Bibli a nalistujeme si text pro dnešní kázání, tak mám na vás takovou otázku. Jestli někdo víte, co je to chůr? Co to je chůr? Nikdo nic? Ano? Zbor? Jako pěvecký zbor, nebo... Město taky ne. To je kůr, to není chůr. Ale děkujeme, dobrý pokus. Tak nikdo neví, co je to chůr. No, já jsem to taky nevěděl a ani moje manželka to nevěděla. Já jsem nedávno posílal e-mail na Slovensko. Já tam občas teď posílám e-maily na Slovensko a... Ten e-mail byl nadepsaný chůr rovná se nezištná věrnost. A Eva se nějakým způsobem nachomítla k tomu e-mailu a říkala, je to dobré, ta slovenština to je takový úsporný jazyk. My potřebujeme říct nezištná věrnost a oni řeknou chůr, to je hezký, to se tam docela začínám těšit, říkala. Takováhle domněnka, že chůr by mohla být nezištná věrnost slovensky, ale ani to není pravda. Chůr totiž není vůbec nic, aspoň pokud je mi známo. Možná, že to je sbor, ale to jsem teda nevěděl. Takže chůr by nemělo znamenat vůbec nic. Chůr je osobní jméno. Chůr je osobní jméno, které pochází z hebrejštiny, není příliš známé. A člověk nesoucí tohleto jméno bude i hlavním hrdinou nebo hlavní postavou, o které dnes budeme přemýšlet během kázání. Tak prosím, abyste si spolu se mnou nalistovali knihu Exodus, druhou Mojžíšovu, 17. kapitolu. Exodus 17. A budeme číst od 8. do 16. verše. 17, 8 až 16. Tu přitáhl Amálek, aby v Refidímu bojoval s Izraelem. Mojžíš rozkázal Jozuovi, vyber nám muže a vyjdi do boje proti Amálekovi. Já se zítra postavím na vrchol pahorku s Hospodinovou holí v ruce. Jozue učinil, jak mu Mojžíš rozkázal, a dal se s Amálekem do boje. Mojžíš vystoupili na vrchol pahorku. Dokud Mojžíš držel ruku nahoře, vítězil Izrael. Když ruku spustil, vítězil Amálek. Když Mojžíšovi umdlévali ruce, vzali kámen a podložili jej pod Mojžíše, aby se na něj mohl posadit. Áron a Chůr, každý z jedné strany, mu podpírali ruce, takže vytrval s rukama nahoře až do západu slunce. I porazil Jozue Amáleka a jeho lid ostřím meče. Hospodin řekl Mojžíšovi, zapiš na památku do knihy a předej Jozuovi, že zcela vymažu spod nebes památku na Amáleka. I vybudoval Mojžíš oltář a pojmenoval jej Hospodin je má korouhev. Řekl totiž, je vztažena ruka nad Hospodinovým trůnem. Hospodin vyhlašuje boj proti Amálekovi do posledního pokolení. Tak tady na chůra se chci dnes zaměřit na základě tohle zvláštního příběhu, který jsme spolu otevřeli. Než se k němu ale dostaneme, přeci jenom musíme trochu víc proniknout do souvislostí, které nám ten příběh otevírá. Je to velmi dramatická doba. Je to doba, ve které se vlastně podruhé rodí Izrael. Izrael jako zvláštní národ, jako národ jehož výsadou, ale i břemenem je být jedinečný, je být opravdu výjimečný. Je to národ, na němž spočívá lehkost, požehnání, ale i nesmírná tíže toho, být Božím lidem. Být zřítelnicí oka Hospodinova, jak je o Izraeli v Bibli napsáno. Být vlastně lidmi, na nichž Bůh chce ukázat okolnímu světu, jak to s námi myslí. Jak se k nám má, jaký má k nám vztah, jak se k nám chce chovat. A co to znamená být člověkem. Že Izrael to je jakýsi model, jakási demoverze toho být lidským společenstvím. A teď je Izrael v obzvlášť výjimečné situaci, prochází takovou přelomovou zkušeností, velmi známou. Právě se dostal na svobodu. Zázračně prošel tou suchou nohou skrz Rudé moře. Prošel, aniž by se mu cokoliv stalo. Všichni ti lidé, ženy, děti, muži prošli a za nimi se moře zavřelo a pohltilo ty, kteří je pronásledovali, tedy Egypťany, egyptské vojáky. Váže se k tomu takový jeden vtip, určitě už jste ho mnozí z vás slyšeli. Přijde takhle jeden věřící člověk pokázání zakazatelem a raduje se, křičí haleluja. To je ohromný zázrak, to je ohromný zázrak. No a kazatel to trošku utiší, to jeho nadšení, tak jak to kazatelé mývají ve zvyku. A říká, jaký ohromný zázrak, co se stalo, líbilo se ti kázání, nebo o co jde. Ne, já si tady čtu během toho kázání jeden text a tam je řečeno, že Pán Bůh udělal obrovský zázrak, zachránil Izraelce neuvěřitelným způsobem, nechal je projít mořem, aniž by se utopili. No a ten kazatel, protože je to vzdělaný člověk, tak mu říká, ale prosím tě, ano, je to tam tak napsáno, ale ve skutečnosti archeologové a vědci už dávno přišli na to, že té vody tam bylo strašně málo, strašně mělká hladina. No a tak ten člověk je z toho trochu posmutnělý a potom se začne radovat o to víc a říká, no tak to je neuvěřitelné, teď to čtu dál a v té mělké vodě utonulo tisíce egyptských vojáků. Tak tomu říkám zázrak. To je teprve div. Tak tohle mají Izraelci za sebou, ať už to bylo mělké nebo hluboké, nebo se to nějak střídalo, tak prostě každopádně tohle se prý stalo a Izraelci to zažili. Velká věc. A Izrael tedy nastupuje cestu ke svobodě. A postupně se učí, jaké to je být svobodný. A zjišťuje jednu důležitou věc, že ta svoboda, to, co jim chybělo v Egyptě, to, co nyní mají před sebou, že ta svoboda má svoje nepřátele. Že to nebude jen tak jít ke svobodnému životu, že to nebude jen tak prostě začít nový život. Jsou tady nepřátelé. A jací to jsou? Kdo jsou ti nepřátelé toho pravého života ve svobodě? Tak byla řeč už o těch Egypťanech a ti jsou za Izraelem, ti už jsou odraženi pryč. Ale potom, co tedy Izraelci projdou Rudým mořem, tak jsou tady další ohrožení, která přicházejí vlastně zvnějšku. Je tady žízeň a je tady hlad. Je tady velká únava, kterou tohleto strádání způsobuje. Tělesná únava a spolu s ní objevujeme, když tak čteme o Izraeli, že přichází ještě něco jiného. Nejenom tyhle ty vnější útrapy, ale přichází i něco uvnitř Izraelců. Něco se tam ozývá, co jim také kazí ten nový život nebo tu jejich cestu. Přichází netrpělivost, přichází strach, obavy, kdo ví, jak to s námi dopadne, kdo ví, jestli jsme neudělali chybu, když jsme se vůbec vydali tady na ten zvláštní výlet nebo na tuhle tu cestu. A pomalu, ale jistě se tam vkrádá úplné zoufalství. A tak přichází ohrožení nejen zvenku, ale teď i zevnitř. Jakási osobní slabost, kterou logicky ti lidé putující pouští do nejistoty musí zažívat. Tak zjišťujeme zvláštní věc. Izrael ví, co je to být ohrožen vojensky a ví, co je zvítězit v takovém ohrožení. Ví, co je zvítězit mocí boží, zázračně. Zná, jaké to je projít třeba i Rudým mořem. A následně zpívá oslavné chorály, lidé tam tančí a jsou prostě nadšení. Pán Bůh nás vysvobodil. Pán Bůh je skutečně veliký a mocný a záleží mu na nás. Ten nejhorší nepřítel, Egypt, je potlačen. Na druhou stranu ale Izraelci zjišťují, že neví, jaké to je projít vlastní slabostí. V tom najednou ti lidé tápou a dokonce ani víra v Boha jim tady nějak nestačí. A tak končí po několika takových zastaveních, kdy je zaplaví to zoufalství, ty pochybnosti, strach, tak končí takovým opravdu nešťastným a řekl bych úzkostným voláním, tak je mezi námi Hospodin nebo mezi námi není. Je vůbec nějaký ten Bůh? Stará se o nás, záleží mu na nás nebo ne? Tak připadá mi, že tady ta situace Izraelců hodně rezonuje nebo se podobá našemu životu. Známe vnější nebezpečí a ta jsou víceméně přehledná a dost často jsou i jasně ohraničená. Když přijde nějaká vážná nemoc nebo zranění, tak prostě víme, odkud to přišlo. Když na nás doléhá finanční tíseň, je jasné, odkud prostě přichází ohrožení. Když máme hloupého šéfa v práci, nebo naopak moc chytrého, takže se nedá snadno dostat na jeho místo. Prostě, když přichází tyhle ty věci zvnějšku, tak je to nepříjemné, někdy je to velmi vážné dokonce, ničí nás to, bojíme se, ale víme, odkud to přichází, nějak se v tom dá vyznat. A Pán Bůh, pokud zasáhne v těchto věcech, tak to je velká věc, to je zázrak. Toho si velmi vážíme, jsme za to vděční. Pán Bůh nás zbavil toho nepřítele. Zbavil nás toho nebezpečí. Složitější je to ale s těmi druhými nepřáteli, s těmi, které jsem nazval vnitřní. S těmi je to daleko složitější se vypořádat. A i ty se nás přeci týkají, a možná i častěji, než ty velké věci zvnějšku. Stačí si uvědomit při raním vstávání, jak se někdy člověk cítí. Takové to opravdu těžké vstávání, kdy ani nevím pořádně, proč vstát. Kam ten den půjde? Čemu se mám věnovat? Možná se nám to nestává často, ale někdy to přichází. Člověk se v tom těžko vyzná. Proč? Proč je ve mně tenhle ten pocit prázdnoty, pocit rezignace, pocit demotivace? Prostě nemám proč, nemám důvod se nějak snažit. A nebo třeba averze vůči lidem, kteří žijí v mé blízkosti. Někdy nás prostě člověk naštve a tak je jasné, že nás to štve, ale někdy máme v sobě jakýsi pocit nechuti k druhému člověku. K tomu, kterého třeba máme rádi, k tomu, kterého jsme třeba dřív milovali a teď už to tam najednou není. A on nás především štve, především vytáčí. Kolikrát za to ani nemůže, a my víme, že za to vlastně ani nemůže, ale prostě ten pocit averze, nechuti, možná takové až jako alergie, přecitlivělosti na některé jeho reakce, jeho projevy. Tohle to známe. To od někud přichází, my nevíme odkud. Jsme v tom zmatení, je to takové chaotické, nepříjemné. Možná to není tak moc vidět, ale my víme, že to je nepřítel života, že to je nepřítel vztahu, že to dokáže spoustu věcí poničit. Mohl bych jmenovat další příklady takových vnitřních nepřátel, kteří přichází, ozývají se, něco se v nás děje a my přesně nevíme proč a co. A i u nás, stejně jako u těch Izraelců, tady v těchto věcech je to složitější i s Pánem Bohem. Tady, jako kdyby Pán Bůh často nestačil, tady, jako kdyby se neozýval, tady, jako možná, kdyby vůbec nebyl. Jako kdyby tohle nebyla oblast života, do které on vstupuje nebo do které patří. Tak to je situace Izraele, to je situace i nás, kdy se učíme, že nejen ty vnější okolnosti nás mohou vysávat, ohrožovat, někdy i ničit, ale že jsou tady i ty vnitřní, ty méně přehledné. Nepřátelé svobody, nepřátelé skutečného života. A právě tihleti vnitřní nepřátelé jsou navíc často propojení s námi samotnými. K tomu zmatku vnitřnímu patří i to, že někdy dokonce ani nevíme, jestli je to nepřítel. Nevíme, kdo jsme my a nevíme, co je nějaký ten jiný hlas v nás. Je to takový zvláštní zmatek. Jedná se o pokušení nebo je to moje právoplatné přání? Jsou to jenom špatné pocity, nebo jsem to já sám? Tak také Izraelci tedy sotva pár dní po vyjití z toho otroctví z Egypta se potýkají se svými vnitřními nepřáteli, jenže v tom našem příběhu se děje něco jiného. Najednou tady přichází nový úder zvenku. Jasně, přehledně, přichází prostě cizí armáda pod velením nějakého toho Amáleka, a tak je jasno, je potřeba se připravit k boji, je potřeba se vyzbrojit, udělat správnou taktiku a jít prostě do té bitvy, abychom si zachránili krk. Chystá se tedy boj s vnějším nepřítelem. Ale jak uvidíme, jak už jsme možná zaznamenali, když jsme to četli, tak to není všechno. Tady ten boj není jenom o tom, co se bude dít na tom bitevním poli. Tady se děje ještě něco. Ještě je tady nějaká jiná rovina toho boje, jiná dimenze, ve které se taky bojuje a ve které bojují tři lidé. Mojžíš, Áron a Chůr. Tak být dole s Jozuem, tam opravdu není moc co řešit, tam je potřeba prostě vymyslet dobře strategii bojovou, vzít si ty zbraně a co možná nejlépe a nejšikovněji ty nepřátele prostě porazit. Ale co se to děje za boj nahoře? Co se to děje na nějakém tom kopci, na nějakém tom pahorku, který je nad tím bitevním polem. Nefláká se tam Mojžíš s těmi svými dvěma kamarády. Není hezky v zákrytu a ještě tak, aby mohl vidět na ten boj, jak se to celé vyvíjí, aby mohl třeba včas utéct. No skoro to tak působí. Ale když člověk čte potom pozorně, tak zjišťuje, že ne, že tihleti tři tam měli svoji velmi důležitou roli. Mojžíš bojuje zvláštním způsobem, bojuje tak, že vztahuje Hospodinovu hůl. A je to ta samá hůl, která předtím změnila řeky, vody řeky Nilu v krev. A je to stejná hůl, která vydala vodu ze skály, když tou holí Mojžíš udeřil do skály, tak najednou tekla voda. Je to hůl Hospodinova. Zvláštní, nejen takhle nějaký klacek, hůl Hospodinova. Tuhle tu hůl má mít Mojžíš nahoře a když ji má nahoře, tak je to dobré. Jenže když ji má dole, tak je to moc špatné. Potom vítězí Amálek, potom je zlé s Izraelci. Ještě než se dostaneme dál, tak je třeba říct, s kým se to tady bojuje. Mluvíme o Amálekovi, o nějaké jeho armádě, nevíme přesně, kolik těch vojáků bylo, ale je to skutečně tak, že se jedná pouze o nějakou nepřátelskou armádu. Na první pohled ano, a může to vypadat dokonce jako jakási svatá válka. I se tak o tom někdy v dějinách výkladu tohoto textu přemýšlelo. Izraelci prostě potřebují klid, potřebují se dostat do té zaslíbené země, potřebují odrazit všechny ty nepřátelé a tak ve jménu božím vedou válku. A na to jsme velmi citliví, o tom se i dneska hodně mluví, to nechceme slyšet, to není něco, s čím bychom se mohli stotožnit. Svatá válka. Jenže jak už jsme zmínili, tak Izrael to není jen tak nějaký národ, to je modelové společenství. To je zvláštní národ, jakási výkladní skříň. A tak i ti jeho nepřátelé budou něco víc než jenom obyčejný vojenský nepřítel. I ti nepřátelé jsou jakýmsi učebnicovým příkladem nepřítele. A tak na tu otázku, kdo to je ten Amálek a ti jeho vojáci, můžeme odpovědět možná i takhle, že to je vlastně reprezentant nebo velvyslanec zla samotného. Že to je nepřítel s velkým N. Služebník temnoty. Nebo vévoda smrti. A tak potom ta celá epizoda, kdy Izrael s Amálekem bojuje, má úplně jiné souvislosti, jiný rozměr a taky končí takovými zvláštními a velmi zásadními slovy. Je tam řečeno, že je vztažena ruka nad Hospodinovým trůnem. Hospodin vyhlašuje boj proti Amálekovi do posledního pokolení. Nějak velmi záleželo na tom, aby ten Amálek skončil. A touhletou bitvou zdaleka nekončí. Touhletou bitvou je vyhlášena ohromná válka. Tak vidíme, že tenhle ten boj je něco víc než jenom jedna vojenská bitva. Je to boj mezi Bohem a Amálekem. Můžeme říct mezi dobrem a mezi zlem. Tohleto přirovnání k boji, to máme poměrně rádi, my křesťané ho celkem často používáme. Duchovní boj, válka mezi Bohem a Satanem a my jako vojáci v té boží zbroji. Myslím si, že to je dost nebezpečné přirovnání, že někdy nás to vede do takových poněkud militantních souvislostí a tak bych rád, abychom si na to dávali pozor, ale v tom je právě tenhle náš text tak zvláštní a tak hluboký. Ten boj, jak už jsme totiž řekli, má nejméně ty dvě roviny. Je tam ta Josuova dimenze, ta vojenská, ta bitva, kde je jasné, co se děje, tam teče pot, krev a slzy, prostě boj se zbraní v ruce. A pak je tam ten Mojžíšův boj, kde tedy jde o něco jiného, kde jde o to, jestli je vstažena ta Hospodinova hůl. A Mojžíš tam není sám, pomáhají mu tedy Áron a Chůr a pomáhají mu úplně nepatrně. Je tam o nich řečená v podstatě jedna věta, takže to vypadá, jako kdyby ta jejich pomoc nestála skoro ani za řeč. Ale když to člověk domýšlí, když si čte celý ten příběh, tak zjišťuje, že právě ta jejich pomoc je úplně zásadní. Že dokonce rozhoduje o všem. Že to je rozhodující podpora ze zálohy. A tak se konečně dostáváme k tomu našemu Chůrovi, jak jsem o něm mluvil na začátku. Dostáváme se k němu takhle pozdě, ale to docela dobře souhlasí s tím, kým on vlastně je, nebo jak je vykreslen v tom příběhu. Spolu s Áronem, s Mojžíšovým bratrem, stojí na tom pahorku a podporuje tedy Mojžíše ze zálohy. Árona necháme stranou pro dnešek, zaprvé proto, že té publicity v Bibli má daleko víc než Chůr a taky proto, že v tom příběhu má úplně stejnou roli, takže budeme mluvit nebo přemýšlet jenom o Chůrovi nadále. Chůr je opravdu téměř neviditelný člověk. V Bibli o něm najdeme ještě jednu zmínku a ta o něm neříká vůbec nic. Je tam napsáno v podstatě jenom jeho jméno. Patřil mezi Mojžíšovi pomocníky, mezi jakési jeho asistenty, poradce možná, ale nevíme o něm vůbec nic. Je to muž bez cti, bez obdivu, není důvod si ho vážit, není možná důvod si ho ani kdo ví jak pamatovat. Proto také málo kdo víme, já jsem to třeba nevěděl, že vůbec někdo takový v Bibli vystupuje. Jeho CVčko, jeho životopis neobsahuje žádné cenné nebo zajímavé položky. A to je problém i dneska. Nedávno jsem měl za úkol poslat do jedné slovenské firmy svoje CVčko, moje manželka taky, a přišla mi taková nadšená odpověď, že velmi děkuji za to CVčko, které jsme jim poslali, totiž které jim poslala moje žena, že je takové plné zajímavých údajů a zkušeností, takže se na ní těší. Tak jsem Evičce pogratuloval a tiše záviděl. A tak mít dobré CVčko, mít dobrý životopis, to je důležitá věc, když se ucházíte o práci. Ta slovenská firma není Slovnaft, můžu vás uklidnit. No, chůr nemá, co by napsal do svého životopisu. Nemá tam nic šťavnatého, nic takového, co by zaujalo. Nevíme o něm vlastně skoro nic víc, než jak se jmenuje. A přece na něm stojí celá ta velká bitva. Když už totiž Mojžíš nemůže stát s těmi styčenými pažemi, tak právě Chůr a Áron ho podpírají, přivalí ten kámen, aby se mohl posadit a drží mu ruce ze spoda tak, aby je mohl mít vstyčené. Dělají to až do západu slunce, kdy konečně ten Amálek je poražen. A tak vidíme překvapivou věc, že ta obyčejná, taková jaksi anonymní nebo úplně jednoduchá pomoc toho neznámého člověka je rozhodujícím prvkem v téhleté bitvě. A řekli jsme, že to není ledajaká bitva. Řekli jsme, že je to bitva dobra proti zlu. Že je to souboj Hospodina a toho nepřítele s velkým N. A Chůr spolu tedy s Áronem hrají takovýhle zvláštní, nenápadný rozhodující akt v téhleté bitvě. Jak už jsem řekl, nic víc o něm vlastně nevíme, ale není právě tohleto tou podstatnou informací o tomhle člověku? Není tahle ta Chůrova nenápadnost, tahle ta věrná podpora ze zálohy tím, co vypovídá výrazně o jeho charakteru, o tom, kdo to vlastně byl? A tak můžeme rozeznávat Chůra vlastně nejvíc z toho, co o něm nevíme. Můžeme o něm přemýšlet jako o člověku, který prostě pomáhá tak, jak je třeba, bez nějakých velkých gest. Bez toho, aby o tom příliš mluvil, bez toho, aby proto byl pověstný, bez toho možná, aby si říkal o pochvalu. Vidíme ho jako obyčejného člověka, který prostě vlastně nepatrně pomáhá, jenže stojí tam, kde je klíčové, aby stál. A hraje proto v tom boji tak klíčovou roli. To nám najednou ten muž bez významu, ten skoro bezejmený chůrák, chůr, to nám zazáří před očima. To je z něj najednou hvězda. To je opravdu důležitý člověk. Už jsme zmínili na začátku, že jsou tady jakési dvě dimenze nebo dva typy nepřátel. Je tady nějaký vnější a nějaký vnitřní. A je pozoruhodné, jak se v tomhletom dvojakém boji proti Amálekovi setkávají a všelijak prolínají tyhle ty dvě roviny. Vnější, viditelná, ale i ta vnitřní. A Chůr, to je člověk, který bojuje spíš s tím nepřítelem číslo dvě. Bojuje holýma rukama, bojuje tam na tom pahorku, proti tomu nepříteli, který není vidět. A bojuje po boku Mojžíše, bojuje proti jeho a zřejmě i své únavě. A bojuje jistě i proti beznaději, která se musela vkrádat tváří v tvář té obrovské bitvě, proti rezignaci možná, proti strachu. A zkusím to ještě domyslet, možná bojuje i proti pýše. Proti tomu, aby on byl ten, kdo nese tu hůl. Aby on byl ten, koho budou všichni oslavovat. Všichni tyhle ty nepřátelé se tam tak nějak vkrádají. A Chůr, zdá se, bojuje velmi dobře, věrně a obstává v těchto těch zvláštních bojích. A tak můžeme potom z různých úhlů domýšlet, jak se tahle ta Chůrova nenápadnost, věrnost, nezištnost možná, jak se promítá nebo zrcadlí v našem životě. Nepovídáme si o něm proto, že by se o něm málo mluvilo, povídáme si o něm proto, že možná on může být velkou inspirací pro náš osobní život. Jak je to s těmi našimi Amáleky nebo s těmi boji proti nim? Jak je to, když se pereme my v těchto těch bitvách? Umíme být při ruce, tak jako Chůr? Máme ochotu podepřít někoho, kdo je unavený, kdo už dál nemůže, kdo třeba prohrává? Máme soucit s někým, koho něco bolí? Mají si lidé kam sednout, když k nám přijdou, aby si odpočinuli? Je možné s námi odpočívat? Nebo dokážeme podpořit toho, kdo je třeba úspěšnější než já, kdo má lepší pověst než já, kdo je oblíbenější? Dokážu takového člověka podpořit, nebo mu spíš jenom závidím? A když já sám udělám něco hodnotného, něco dobrého, tak jsem rád, že jsem mohl nějak přispět k tomu důležitému boji, anebo žádám ještě jinou, ještě nějakou šťavnatější odměnu. Tak jak o tom mluví mnohem později sám Ježíš, když říká, někteří lidé, tak jak jsme mluvili s dětmi, někteří lidé dělají dobré věci, ale ve skutečnosti je dělají kvůli sobě. Lidem na odiv, aby je lidé chválili. Tak jak jsme na tom my? Umíme zůstat v pozadí, umíme se radovat z požehnání, ať už jsme k němu sami přispěli, nebo třeba ne. No, těch otázek by bylo ještě daleko víc, jak by se mohl chůr zrcadlit v našem životě. A já bych na tyhle ty otázky musel odpovědět smíšeně, možná spíš negativně. Nejsem moc jako chůr a dost často nejednám tak jako on. Ale, a to je úplně poslední věc, kterou chci dneska říct, to nevadí. Tedy ještě k tomu něco málo řeknu, ale nevadí to, když nejsme jako chůr. Nevadí to z toho důvodu, že nad celým tím velikým bojem se jako vycházející slunce vznášejí ta zvláštní slova, která na samotný konec vyslovil ne chůr, ne Mojžíš ani, ale vyslovil je sám Hospodin, sám Bůh. On řekl, já zcela vymažu spod nebes památku na Amáleka. Je vztažena ruka nad Hospodinovým trůnem. Hospodin vyhlašuje boj proti Amálekovi do posledního pokolení. Tak tady vidíme ještě nějaký jiný, možná třetí rozměr. Na těch našich rukou velmi záleží. Záleží na tom, jestli jsme jako chůr nebo ne. Záleží na tom, jestli jsme na dobré straně v tom boji. Jestli obstáváme. Ale zároveň výsledek toho boje nezáleží. Neleží v našich rukou. To je obrovská úleva. Výsledek toho boje je v rukou někoho jiného. A ten někdo se postará o to, aby to dopadlo dobře. I kdyby ho to mělo stát úplně všechno. Amen.